ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዋደደ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምድላውያ ዘላ ክትብል ኤርትራ ንዘቕረበቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂባትሉ እናተዳለና ኣይኮናን ምድላው እውን ኣየድልየናን እዩ ክብሉ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ሄኖክ ሰማዝ ጌር እዩ ኣዳሪዎ ብኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሶማሊ ብሕብራት መንግስታት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ዝተመዘ ምርማር ኮሚሽን ሰበስልጣንን ምምሕዳርን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፈጺሞሞም ዝበሎም ምግሃሳት ዘርዚሩ ተሓታትነት ክህሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እቲ ጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ንሓንቲ ተወሳኺቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንምውሳድ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ድሕሪ ምባል ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ትዳለላ ኢሎም
ኤዝ ዊ ስፒክ ኢትዮጵያ ኢዝ ሜኪንግ ፕሪፓሬሽንስ ፎር ኣ ቢገር ሚሊተሪ ኦፌንሲቭ
ኣብዚ ንዘራረርበሉ ዘለና እዋን ኢትዮጵያ ዓብዪ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትዳልያ ዘላ ምሉእ ኩናት ንምኽፋት እውን ተሓስብ እያ ዘላ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ነቲ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕ ትመሰል ዝቐረበ ዘሰክፍ ምግሃሳት ትኩረት ንምቕያር ዝተሓስበን ኢሉ ኣሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
ኖ ዊር ናት making any preparation and we don't have to make any preparation
አይፋሉን ዝኾነ ምድላው ኣይገበርናን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ምድላው ኣይድልናን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመጣጣሊ ምላሽነቲ ብስርዓት ኣስመራ ዝተገብረ ምትኩታ ኮይብና ኢና ወተሃደራትና ከዓ ናብ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ውጥረት ንምግዳድ ስለዘየድልየና
ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኖም ኣብቲ ትማሊ ንጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ናይ ደቡብ ውጥረት በጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን ኢሎም
It's no coincidence that the same week that the commission released its report saw the worst outbreak
እቲ ኮሚሽን ጸብጻብ ኣብ ዘውፀሉ ሰሙን ድሕሪ 16 ዓመታት ይገብር ምዝዛም ኩናት ኣብ ከባቢ ደቡብ ዝተረእየ ዝኸፍአ ተጻብኦ ብኣጋጣሚ ዝተኸሰተ ኣይኮነን
ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢላ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ከይክሰሱ ክትሰርሕ ምስ ምፅናሓ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ዝተፈለየ መርገፂ ዝተታሒዙ ንዝብል ዘቕረበሎም ሕቶ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ ምላሽ
African Union has been partly opposed to ICC targeting African leaders.
ህብረት አፍሪካ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንመራሕቲ አፍሪካ ዒላማ ምግባሩ ብኸፊል ክቃወም ጸኒሑ እዩ ገበን ብዘይተሓታትነት ንክሕለፍ ግን ደጊፉ ኣይፈልጥን መራሕቲ አንጻር ህዝቦም ዝፍጽምዎም ገበናት ተሓተቲ ክኾን እዩ ዝደሊ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ዘቕረቡ ዓለም ለኸ ትካላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍፀሙ ምግሃሳት መሰላት ርእዮም ከምዘይረኣዩ ገጾም ናብ ካልእዮም ዘዝሩ ይብሉ
It recalls that those who are eager to blame Eritrea will look the other way and fail to act.
ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ንዝፍጸም ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝባን ትፍጽም ኩናት ንትኸፍትን ኢትዮጵያ ርእዮም ከምዘይረኣዩ ስጉምቲ ከይወሰዱ ከምዝተርፉ ዝፍለጥ እዩ
ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ርእቶም ንክህቡ ተሓቲቶም
you think Eritreans will all of a sudden assume responsibility for their actions if
ኤርትራውያን ኣብ ጉዳዮም ሓላፍነት ዝወስዱ ይመስለኩም ዶ ምናልባት ብገለ ተኣምራዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝረአ ኩነታት ሕቡራት መንግስታት ምርምራ እንተዝገብር ኤርትራውያን ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ፈጺሙ ኣይከኣልን
ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ ጉዳይ ግን ዝርዝር መረዳእታ ኣይሃቡን